елдік үшін, теңдік үшін, жалғандықты жеңдік үшін, желтоқсанның желбіреген жалауында ерлігісің. Есілер, тамыр татқан шынар бағың, ана тіл деп ұрандадың, ұлт рухына жырланадың, бұқпандайлап тұра алмадың, сағынышты төсін ел. Тек ақиқат тарихты нақтайды, алмас қылыш қап түбінде жатпайды, сол үшін де халқы ақынды мақтайды, жас кәрісі жырын түгел жаттайды. Ер ешқашан ел мүддесін сатпайды, ел есінде ер есімін сақтайды. Асқақ жырын ғашықтар сырларында, алып ұшқан жастықтың жырларында, асқар алып алатау шыңдарында, тарғалаңда соқпақтың сындарында, аналардың ағеділ тілегінде, алыптардың қайыспас білегінде, сұлулықтың солмайтын әренінде, ақиқаттың таймайтын тірегінде, сенің жырың өшпейтін бұл өмірде, мынау жалпақ халқыңның жүрегінде.